Sveriges Radio Finska.
Armeesta tultiin ja hieno kesä oli ja sitten hoksitti yhtäkkiä, että lähetän Ruotsiin. Sellainen päähänpisto, vaan meitä oli neljä kaveria.
1960-luvulla tultiin suoraan liukuhihnalle tehtaisiin. Vain hetkeksi piti jäädä on sarja suomalaisista, jotka ovat muuttaneet Ruotsiin 7 vuosikymmenen aikana. 60-luvulla rakkaus syttyi suomalaistansseissa, asuttiin parakeissa ja poikamiesbokseissa. Kielimuurejakaan ei ollut.
Vaikka ei osannut yhtään sanaa ruotsia, mutta täällä oli niin paljon suomalaisia, ei sitä tarvinnut.
Juri Gagarin kiersi ensimmäisenä ihmisenä maapallon raketilla. Kilpajuoksu avaruuteen oli täydessä käynnissä. Vuosi oli 1961 ja samaan aikaan kuusamolainen Taisto Ronkainen pakkasi laukkuunsa ja lähti kaverittensa kanssa Ruotsiin töihin.
No sieltä lähdettiin jenkikassi kädessä ja ei siinä paljon muita ollut kuin joku vaatekerta ja olisi ollut joku puseru. Keskikesä eihän siinä paljon tarvinnut vaatteita.
Työvoimasiirtolaisuus alkoi sanalla sanoen vyörytä Suomesta Ruotsiin 60-luvulla ja huippuvuodet olivat vuosina 69 ja 70, jolloin Ruotsiin muutti 80 000 henkilöä. Suurin syy muuttoon oli Suomen työttömyys. Maa oli myös muuttumassa maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teollisuusmaaksi. Tämä merkitsi suurta maaltapakoa ja Suomen sisäisen muuttoliikkeen ohella moni lähti Ruotsiin. Ruotsissa taas teollisuus hyrräsi täysin volyymein ja tehtaat suorastaan huusivat työvoiman perään.
No siihen aikaan pääsi töihin joka paikkaan periaatteessa. Me saatiin tuttavia Forsbackasta ja sitten mentiin sinne rautatehtaan.
Taisto Ronkainen ja muut suomalaiset olivat 60-luvulla Ruotsin suurin maahanmuuttajaryhmä. Työt löytyvät tehtaista Tukholman, Göteborgin, Eskilstuna, Västeråsin, Boråsin, Gävlen ja Södertäljen seuduilta ja lukuisilta muilta teollisuuspaikkakunnilta. Työtä löytyi helposti, eikä kielitaidottomuuskaan ollut mikään este työllistymiselle.
Vaikka ei osannut yhtään sanaa ruotsia, mutta täällä oli niin paljon suomalaisia, ei sitä tarvinnutkaan. Sitten ne auttoi siinä paikassa ne kaverit, jotka osasivat ruotsia, jos tuli sellainen paikka, piti tarvita. Puhua ruotsiksi.
Erkki Parviainen oli 16-vuotias lähtiessään Ruotsiin Keski-Suomesta Pylkönmäeltä. Vuosi oli 1964.
Minä jätin Suomen sellaisen köyhän ja eikä ollut töitä. Ne oli ihan semmoisia hanttihommia, mitä oli maataloissa sai olla kesällä vähän aikaa ja metsätöitä. Ja metsäojia tehtiin siihen aikaan paljon, niin niitä oli siellä sitten siivoilemassa ja semmoista kaikkea. Ihan mitään, ei mitään työtä, semmoista oikein kunnon työtä ollut, kun sanotaan. Se oli se anttihommia vaan kaikki. Minä olin 16-vuotias ja siinä onkin semmoinen tarina, että velipoika lähti sieltä ensimmäisenä. Minä lähdin sen velipojan vaimon kanssa. Tultiin tänne perässä ja ne kyllä, ja tultiin oikein lentokoneella komiasti. Me ei tultu laivalla ja Irmalla ja Taistolla oli 2 lasta. 3 vuotta ja sitten oli varmaan 1-vuotias, oli Ilkka poika ja kyllä ne katteli vähän tuolla lentokentällä, että on siinä poika itsensä jamaan laittanut, kun tuo ikäinen ja 2 lasta. Mutta eihän ne tiennyt sitä taustaa, me tultiin kuitenkin tänne ja minä istuin siinä siiven kohdalla. Minusta kun näyttää, tässä oli ihan paikattu ne siivet ja mä sanoinkin Irmalle, että päästäänkö me jo koskaan toiselle puolelle Lahteen. Mutta kyllä me tultiin ja sitten oli velipoka lentokentällä vastassa yhden kaverinsa kanssa ja tultiin Torsellaan sitten sieltä.
Taisto Ronkainen paiski töitä rautatehtaissa. Työ ja paikkakunnat vaihtuvat nuoren miehen elämässä.
Niin minä olen käynyt Huuforsissa ja hetken. Se oli semmoinen kaveritten höylämä huuma, että piti lähteä muualle, kun se oli parempi palkka. Ainahan sitä piti rahaa saada enemmän. Huuforsissa oltiin 3 kuukautta töissä ja oli niin ikävät ne vuorot, kun aamulla piti 4 mennä. Että ei siihen mä viihtynyt, mä menin Forsbackaan takaisin sitten. Sitten mä olin Järpossa, se on siellä maalla Sandvikista 13 kilometriä, kun sinne on matkaa. yhden vuoden töissä. Siellä mä olisin ehkä jäänyt vielä, jos olisin asunnon saanut, mutta siellä ei ollut vuokrahuoneistoja lainkaan. Menin Forsbackaan takaisin ja taas oli asunto valmiina. Ja töihin pääsi. Kyllä se siinä nuoruus kuluu.
Samoihin aikoihin Jäävleen muutti porilainen Maija veljensä houkuttelemana. Työtä hän sai Aakan radio- ja TV-tehtaasta.
Mä istun ketjulla ja TV-takaosia muistaakseni tinasin ja sitten pani ruuveja kiinni, että se oli se määrätyö. Meitä oli muistaakseni 7 siinä ketjussa. Mä olin ensimmäinen, joka lähetin tavaraa pois. Toiset teki kiusaa siellä toisessa päässä.
Minkälaista kiusaa?
No, paljon oli ruotsalaisia rouvia. No, me tietenkin tykättiin siihen aikaan, että niillä oli hyvät perheet ja kaikki. He olisivat halunneet joka perjantai lähteä 12 pois. Eihän meillä yksinäisillä ollut varaa lähteä, niin alkoi tekee kiusaa, ettei tehdä urakkatyötä. Ne teki sitä kiusaa melkein joka perjantai. Mutta me vaan etupäin lukattiin tavaraa vaan, että siellä oli sitä kasassa sitten, ja kyllä ne oli vihaisia. Suomalaiset tänne, nyt eihän saa vapaata. No näin se oli.
Akordit. Urakoista tuli kiistaa monella muullakin työpaikalla. Hyvää tiliä tehtiin kuitenkin Aakallakin, ainakin Suomeen verrattuna.
Sain tietenkin vähän enemmän rahaa. Mullahan oli työpaikka Suomessa, että ei sen takia tarvinnut lähteä. Tietenkin tuntui, että sai vähän enemmän rahaa, kun joka viikko tuli tili ja se oli se muutama satainen, kun tuli, niin se oli iso raha. Ja sitten tykkäsin, että siinä sait paljon siihen aikaan. Kyllä se ensin tuntui ihan kivalta, mutta mulla oli hirveä koti-ikävä. Mä olisin lähtenyt varmaan vaikka joka päivä kotiinkin.
Ennen pitkää Maija sai uutta ajateltavaa. Hän harrasti ystävättärensä kanssa lentopalloa ja kas kummaa, lentopallokentältä löytyi taisto.
Me ensin vikiteltiin hänen velipoikas, mutta sitten se tuli selviä, että se on naimisissa. Kun me käytiin lentopalloa pelaamassa ja nämä tuli Jan Forsbackalaisen tievelle pelaamaan, sitten mentiin sen mukaan. Ja me vikiteltiin tosiaan hänen velipoikas, mutta se selvisi, että se on naimisissa.
Joo, mutta mikä oli sitten se paikka sitten, missä napsahti sitten?
Se oli varmaan jälleen tansseissa, kuskenelle jo.
Kuinka rakkaus alkoi, se tunnetaan kai. Siitä on jo kauan, nuo kaksi kun sai. Vain tuntea ihmeen ja onnen sen.
Että siitä saakka ollaan sitten oltu yhdessä ja tapeltu ja surut ja murret. No sitten me vihittiin 66 ja sitten 67 syntyi ensimmäinen lapsi. Se oli tyttö sitten ja se on Virpi. Ja Sandvikissa asuttiin.
Sä sanoit, että sua vaivasi kauheasti koti-ikävä. Että miten sä sitten sen koti-ikäväsi kanssa selvisit?
Se oli vaan pakko selvitä. Onko se oli vaan kova. Ja joka kerta kun kävin Suomessa, niin ei olisi halunnut koskaan lähteä takaisin. Ja olisi halunnut vaan, että olisi pitänyt lomaa vaan aina pidentyä. Ja mutta silloin ei voinut mitään. Se vaan oli, kun oli perhe, niin se oli vaan oltava paikalla sitten ja ei se auttanut.
Ruotsia Tushella, Eskilstunan Liepeillä, ihmetytti suuresti 16-vuotiaasta Erkki Parviaista.
Ajattelepa nyt, mä Pylkönmäeltä tulin. Lähin naapuri oli 300 metriä, 400 metriä. Sitten olikin jo kilometri seuraava. Ja kun tuli tänne, niin kun asuttiin, niin että oli melkein seinät vastakkain. Sehän oli aivan hirvittävä yllätys, että miten näin voi ihmiset asua. Täällähän sotkeentuu toisiinsa. Ja sitten oli toinen järkytys, oli se, että kun, jos meni johonkin kylään, niin piti tilata aika, kun lääkärille meni. Ei, meillä siellä kotona Suomessa. Sinne tuli kukaan vaan milloin. Keskellä yötäkin saattoi tulla joku kulkumies, se oli pitkällä lattialla. Ei sitä kukkaa, keitettiin kahvit ja puristettiin kuulumiset ja siitä, sille sipuli. Ei täällä. Se järkytti minua siinä mielessä tämä elämän rytmi ja kaikki semmoinen, että miten voi olla tällä tavalla, kun ei ollut minkäänlaista ajaa mielikuvitusta, että näinkin voi elää kuin täällä. Että nämä ihmiset on ahdettu yhteen pieneen rumpuun. Close your eyes and I'll kiss you.
Erkki Parviainen sopeutui nopeasti uuteen asuinmaahansa alkujärkytyksensä jälkeen. Ja olihan täällä 16-vuotiaana jännä asua. Hän olisi voinut mennä vaikka katsomaan, kuinka Beatles-hysteria jyräsi Tukholman Johannes Hovin konserttiareenalla. Nuoren miehen oli kuitenkin tienattava rahaa huvitsikseen ja se oli selvä.
Mä olin vähän aikaa täällä ja sitten ajattelin, että jos minä löytäisin työpaikan. Ja me mentiin tuonne, se oli Pulinteri, muistaakseni nimeltä tämä Volvo nykyinen. Joo, töihin päädyttiin ilman muuta, alettiin kirjoittaa papereita ja Karppinen, sitten kysyi, koska sä oot syntynyt, niin minä sanoin 48 oikean syntymäajan. Pysähtyi kynä ja sanoi, että eihän sinua voi ottaa töissä, oot liian nuori. Ai jaha. No, eihän siinä muuta kuin lähteä ulos. Mentiin Fileberille ja minä en tiedä, miten minä unohin sen vuosiluvun siinä väärin. Ja no minä pääsin töihin sitten Fileberille ja minä olin siellä toista vuotta niin kauan kuin tuli kaikki. Kun minä kaikkiin muihin paikkoihin sanoin oikea iän, niin sitten tuli seuraava verokirja, niin siinä oli oikea iän. Minä onneton säikäihin niin paljon, että minä sanoin itten irti. Ja mutta minä pääsin tähän Nyypylle töihin sitten. Ja siellä minä sitten olinkin 40 vuotta. Mutta siinäkin kävi jännästi, kun siellä oli 3 vuorotöitä. Ja minä olin 17 silloin, että minä olin vielä 18 täyttänyt. Ja tuli yksi päivä sitten pomo ja sanoi, että tuus käymään täällä. Ja sanoi, että sinne et saa olla töissä. Minä säikin, että nytkö joutui taas lähteä. Niin sanoi, että ei, mutta saa vain 2 vuoroon, että 3 yötä ei saa nuo nuoret pojat vielä tehdä. Mä sitä olin 2 vuorossa ja siitä sitten lähti elämäntä Nyypyllä eteenpäin.
Turkulainen Tarja Saarikko seisoo Turun laivasatamassa ja hyvästelee saattamaan tullutta seuruetta. Hän on lähdössä kesätöihin Tukholmaan aivan uudella laivalla.
Se oli Fennia vielä, joka oli ensimmäistä vuotta niin kuin seilassa. Tätä Turun ja Tukholman väliä. Mä olin lähdössä ja mua oli sitten iso jengi saattamassa. Oli muutama poika ja sitten oli siskoja, siskon kavereita. Ja sitten yksi näistä pojista päätti, että hän lähtisi kans mukaan, mutta ei ollut rahaa. Niin mä sain myydä mun vakosamettihousut mun siskolle, että saatiin matkarahaa hänelle.
Tarja Saarikko on 16-vuotias tullessaan kesätöihin Tukholmaan vuonna 1966. Kaduilla kulkevat silloin minihameisiin ja pitkiin yli polvien ulottuviin saappaihin pukeutuneet nuoret naiset. Suuria muutoksia on tulossa ja ne pistäisivät koko kaupungin sekaisin. Seuraavana vuotena siirryttäisiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen ja Flower Power laskeutuisi Tukholmaankin. Ja pääministerikin vaihtuisi 2-3 vuoden kuluttua. Tage Erlander jättäisi tehtävänsä ja hänen seuraajakseen tulisi Olof Palme. Kaikkea kanssa sitä olikin tulossa, mutta Tarjan kesä Tukholmassa vuonna 1966 oli tarkkaan ruudutettu.
Joo, mä asuin ensinnäkin perheessä Upplands Väsbyssä ja perheellä oli Röstrandsgatanilla niin tämmöinen konditoria, jonne mä sitten pääsin töihin ja mun luokkakaverini oli perheessä lapsenvahtina. Ja mulla oli sitten aikaiset aamut, että mä lähdin 5 aikaa aamulla jo kotiin. Ja silloin ei kulkenut vielä tämmöinen pendel talk, mikä kulkee nyt Märstan ja Södertäljen väliä, vaan se oli tavallinen juna, mutta se kulki vaan niin kuin Märstan ja Tukholman väliä. Ja muistan, että siinä aina ihmiset istu samoilla paikoilla ja luki lehteä. Ja mä jäin Karlbergissa pois ja mulla oli todella niin kuin vaikeaa pysyä siihen asti hereillä. Että mä usein niin kuin heräsin siinä, että juna oli just tullut Karlbergin asemalle. Ja mä sain juosta, siinä oli ylämäki vielä, juosta sinne ylös työpaikalle. Mutta kyllä mä niinku selvisin siitä aina sitten. Ja mä olin siellä konditorian puolella. Mä tein täytekakkuja ja leivoksia ja piparkakkuja. Et se oli mun työni.
Tarja Saarikko sai kesäpestistään 250 kruunua kuukaudessa. Nykyrahassa se on noin 2200 kruunua. Siihen sisältyi myös ylläpito perheessä sekä kuukausilippu junaan. Tarjan kesäpäivät kuuluvat konditoriassa ja illat hän vietti Tukholman keskustassa.
Asuttiin Ypläs Vespys ja illat seikkailtiin Tukholman kaupungissa. Mä muistan, että oli hirveän paljon tämmöisiä ranskalaisia tyyppejä. Kaupunki täynnä ja mäkin seurustelin sitten yhden ranskalaisen kanssa. Ja oli rakastunut ja sitten mulle vasta ihan loppuaikoina selvisi, että mä olin niin sinisilmän, että se oli tämmöinen narkomaani, joka siihen aikaan oli vielä niin kuin aika epätavallista. Sitten Kungsträdgården oli tietysti semmoinen tapaamispiste, mutta sitten jossain vaiheessa niin tämä ranskalainen lähti takaisin Ranskaan. Tai en mä tiedä, mitä hänelle tapahtui, koska ei siihen aikaan ollut puhelimia käytössä eikä mitään. Tapaamiset sovittiin edellisellä kerralla. Sitten oli Trotnin Kaattanilla oli semmoinen purkutalo, jossa oli tämmöinen tilapäinen nuorten kokoontumispaikka Fyyrän. Ja siellä tavattiin ruotsalaisia, suomalaisia ja kaikenmaalaisia nuoria. Ja musta tuntuu, että tämä Fyyrän oli semmoinen paikka, missä myös monet tämän ajan julkkikset, jotka on jo niin kuin iäkkäämpiä, niin myös kävivät. Ei me täällä Tukholmassa niinkään käyty missään ravintoloissa. Se oli just tämä Fyyrän ja Plattan, nykyinen Plattan, eihän sitä silloin sanottu Plattaniksi. Ja silloin oli tämmöisiä automaattibaareja, joissa kans niin kuin niiden ulkopuolella kerännyttiin. Ne automaattibaarit oli, niistä sai nyt ihan kaikkia. Niistä sai kahvia, voileipiä ja kaiken näköistä, mitä nyt tämmöiseen pikatarpeeseen tarvii saada.
Erkki Parviainen Tuushellassa oli taas kova poika käymään tansseissa ja ennen kaikkea suomalaisten tansseissa.
Kungsörissä oli iso tanssipaikka silloin. Siellä käytiin pääasiassa sööpinkin. Sitten käytiin tuolla Puurosissa ja siellä oli hyvä tanssipaikka Puurosissa silloin. Siellä käytiin ja joo, ja Westerosissa ja tässä ympäriinsä. Tukholmassa ei niin paljon, mutta muualla kyllä. Mä voisin kertoa yhden hauskan tuolla Kungsörissä yhden, kun ne orkesteripojatkin, ne oli vähän niin kuin otti aina viinaa ja sitten se oli varmaan jo, mitä olisi kello ollut yhtä yöllä, niin ei ollut enää kuin rumpali jäljellä siellä. Ja muut oli joku tajuttomana, niin sieltä nousi yleisöstä joku mies ja meni ja sanoi, että nyt on jatkoaika kestää ainakin 4 tanssin. Se oli ihan minusta niin hauska. Rumpali yksi istuskeli siellä ja takoi jotakin, sitä ei tää mitään se leiväkään saa. Semmoisia ne oli täällä tanssit joskus.
Työpaikka oli miltei takuuvarmaa 60-luvun Ruotsissa. Asunnon saaminen sen sijaan saattoi olla hyvinkin hankalaa, ellei se järjestynyt työn kautta.
Se oli hirveä puute asunnoista silloin. Melkein kaikki ne, mitä kaverikin oli, niin ne asui jossakin perheissä. Tai sitten tuossa oli parakki tuossa asunto, työmaa. Nämä oli aivan hirveä paikka se parakki. Eihän siellä voinut kukaan tervejärkinen olla.
Minkälainen se oli?
No se oli semmoinen, mulla aina muistan sen, kun minä eka kerran menin, joskus se oli 65 varmaan, käymällä parakilla kavereiden kanssa. Niin ajettiin siihen parakin pihaan, niin sieltä tuli mies niin raami kaalussa ikkunan läpi ulos. Joku heitti sen sieltä. Että semmoinen paikka se oli. Se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun kävin sen, mutta eihän se nyt aina semmoista ollut. Mutta ajatellaan nyt, että kun Nyypillä oli päivävuorosta 4 vuoroon työläisiä. Aina oli joku vapaalla. Ja ne sattui ne vapaa keskelle viikkoakin. Niin nehän ryyppäs silloin. Siellä se oli ihan hurjaa. Se. Onneksi siellä ei tarvinnut olla. Se oli aivan mahdoton paikka.
Maija ja Taisto Ronkainen ehtivät näkemään monet asunnot 60-luvulla. Vaikka Ruotsi oli kaikin tavoin vauras ja kehittynyt maa, asuntojen heikko standardi oli suorastaan hämmästyttävä.
Mä tykkäsin, se oli aika outoa ensin, kun me asuttiin tuolla Westerosissa. Minulla oli huone ja keittiö, vessa oli ja suihkut oli kellarissa. Et piti sinne mennä suihkuun. Ja missäs me asuttiin? Että oli ulkohuusi ulkona. Se oli, missä se oli toista?
Se oli, siellähän se oli vieressä, se oli siellä Brynäsissä.
Siellä se oli, joo, siellä, no, joo, siellähän se oli, joo, että vaikka oli niin moderni ja pidettiin täällä, niin ulkohuusi oli ulkona. 60-luvulla. Että menit 60-luvulla. Niin, tämä oli minusta hirveän outoa, koska ei aina pidetty, että täällä oli kaikki niin iso. Täällä oli lopuksi paljon huonompi pesumahdollisuudet monta kertaa, mitä oli Suomen puolella. Että paljon pestiin kotona, ei. Vaan keittiössä tai sitten vessassa. Ei ollut saunoja, ei mitään tämmöisiä. Sandvikissa niin meillä oli huone ja keittiö. Meillä tuli kylmä vesi.
Vaan kylmä vesi
ja vessa. Ja sitten Sandvikissa onneksi oli, sit kun mäkin jäi kotiin, niin oli onneksi jollainen sauna, mihin pääsi kerran viikossa käymään. Ei ollut muuta mahdollista, ei ollut minkäännäköistä suihkua.
Mutta itse piti lämmittää veet silloin, kun...
Joo, ja lämmittää asunnot. Joo, oli puulämmitys.
Ja asunnot puilla. Ja...
Niin. Aika jännää, kun näin ajattelee kumminkin.
Kaupunki, keskellä kaupunkia asuttiin.
I ett fönster står en flicka spejande mot väggen ner. Och hon längtar och hon tittar efter vännen hon ei ser.
Tarja Saarikon Tukholman kesään mahtuivat työn lisäksi romanssi ja ihanasti kihelmöivät illat kaupungin nuorisopaikoissa, joissa myös tulevien aikojen julkikset viettivät aikaansa.
Se inteneen.
Tarja huomasi myös, että naisten ja miesten roolit eivät ole niin kuin Suomessa.
No siellä perheessä, kenen luona mä asuin, niin siinä oli naapurissa semmoinen nuori pari, millä oli 3 pientä lasta. Ja mä muistan, että mä olin ihan hirveän yllättynyt siitä, että tämä isä vietti niiden lasten kanssa niin hirvittävästi aikaa, mitä Suomessa harvemmin näki. Että se oli niin kuin semmoinen, mikä painui mieleen, että isä pitää. Isä leikkii pihalla hiekkalaatikolla lasten kanssa ja isä tekee lasten kanssa asioita. Et se oli mulle semmoinen niin kuin yllätyksellinen asia. Mä en ole sitä Suomessa ikinä törmännyt siinä mitassa, mitä niin kuin siellä Lyplans Vespyssä.
60-luvun taittuessa loppusuoralleen Ronkaisten perhe muuttaa Sandvikista Upplands Väsbyyseen ja Maija on kotona pariskunnan tyttären kanssa. Koti-ikävä on hiertänyt häntä alusta asti ja ajatus paluumuutosta ei ole vieras. Ja sitä paitsi, eihän Ruotsissa asumisesta pitänytkään tulla pysyvää.
Meillä oli se päämäärä, että me ei jäädä tänne. Että me ollaan vaan täällä käymässä täällä Ruotsin puolella, että me mennään takaisin Suomeen joskus vielä. Ja sitten me 69 muutettiin sitten Poriin. Taisto pääsi Outokummulle töihin Porissa ja mä pääsin sitten Ruusaleville töihin. Et me oltiin siellä sitten 1,5 vuotta.
Ja mitä tapahtui sitten sen jälkeen?
Tultiin takaisin. Taisto ei viihtynyt sillä aikaa, se joutui 3 vuoden työhön. Ja sitten siihen aikaan oli Suomessa kato vielä jäykkää, että herra oli herra ja työläinen oli työläinen ja täällä oli tottunut vähän, että pomo oli melkein, sai sanoa samaan aikaan kuin työläisen, että sanoi mulle, että hän lähtee takaisin Ruotsiin. No, tämä mennä. No se meni sitten ja mä jäin sitten vielä Virmin kanssa sitten Poriin ja olin sitten töissä sen vuoden loppuun saakka ja sitten me uuden vuoden jälkeen mä tulin sitten tytön kanssa takaisin sitten muuttokorminen. Ja taas ollaan täällä.
Olet kuullut Vain hetkeksi piti jäädä -sarjan toisen osan. 1960-luvulla tultiin suoraan liukuhihnalle. Ensi jaksossa kuulet, kun 70-luvulla vapauden ja seikkailun haluiset suomalaisnuoret tulivat Ruotsiin, ikään kuin huomispäivää ei olisi olemassakaan.
Mä muistan, kun mä tulin laivalta ja sehän tuli Kapellskärin se laiva. Mä tulin linja-autoon sitten Tukholman keskustaan ja sitten mä havaitsin tämän Kungsträdgårdenin. Mä istuin siellä aika kauan ja tein uusia tuttavuuksia ja sain puhua kaiken maailman kielillä. Ei mulla ollut työpaikkaa, ei asuntoa. Et se oli niinku mun se ensimmäisen päivän tehtävä, ruveta katsomaan, että mihin nyt.
Seuraavassa jaksossa selviää, miten Liise-Maju Holman käy, löytyykö asunto ja työpaikka. Suomalaisten Ruotsiin suuntautunutta muuttoliikettä 1950-luvulta 2010-luvulle käsittelevän sarjan kaikki osat löytyvät Sveriges Play-apista. Kirjoita hakusanakenttään, vain hetkeksi piti jäädä. Minä olen Virpi Inkeri, sarjan toimittaja ja tuottaja.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.